नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्यान फोंड्या म्हालान ग्रह आदारा खातीर आयोजीत केल्ल्या खाशेल्या शिबिराचें उक्तावण केलें. जिवीत आशिल्ल्याचें प्रमाणपत्रां, उत्पन्न प्रमाणपत्रां, आधार कार्ड लिंक करपाक तंत्रीक कारणां खातीर सुमार 2000 लावार्थ्यांक वितरण बंद जाल्ली प्रलंबीत केशी सोडोवपाक हें खाशेलें शिबीर घडोवन हाडलां. बायलांनी तांचे कागदपत्र घेवन येवचे आनी ह्या शिबिराचो लाव घेवचो अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी केलें.
बऱ्याचशा सरकारांनी म्हणजे गोंयची देख घेतली आनी ताज्या उपरांत ग्रह आधारा सारकिल्ल्यो योजना काडल्यो. कोणी तिका वेगवेगळी नावां दिली, कोणी लाडली बहीण म्हटली, कोणी आनी कितें म्हटलें, पण ही योजना सुरू करपी आनी ह्या योजनेचे प्रणेते ही स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी पयले फावटी आपल्या भयणीक आधार दिवपाची सुरवात केली आनी तो आंकडो 130,000 आसलो, तो म्हज्या कार्यकाळात हांवें 180,000 पावयलो. 50,000 चड भयणीक आज ग्रह आधाराच्या मार्फत हो मदत मेळटा.
जो मेरेन सरकार नगर नियोजन कायद्याचे कलम 39A रद्द करना तो मेरेन आंदोलन फाटी घेवचे ना अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर हांणी म्हणला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंगळार तिनसांजेचेर आझाद मैदानाचेर भेट घेवन आंदोलन फाटी घेवपाची विनंती केली आनी विधानसभेन ह्या विशयाचेर चर्चा करुया अशें म्हणलें. मात बोरकार हांणी कलम रद्द जायना तो मेरेन उपोशण सुरूच उरतलें अशें सांगलें. मंत्रीमंडळान बेगोबेग बसका आपोवन तरतूद रद्द करपाचो थाराव घेवचो अशें सांगून एडव्होकेट जनरलान न्यायालयान प्रतिज्ञापत्र दाखल करपाची मागणी तांणी केली. मागणी पुराय जाली ना जाल्यार व्हड आंदोलन करपाची शिटकावणी तांणी दिली. पणजी महापालिका वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाक काल निमणो दीस आशिल्लो. आतां मेरेन 30 प्रभागा खातीर 78 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यात. प्रभाग नंबर 26 सगळ्यांत चड 5 उमेदवार इत्सूक आसात. अर्ज फाटी घेवपाची निमणी मुजत 26 फेब्रुवारीक दनपरां 3 वरां मेरेन आसा. महापालिका वेंचणुके खातीर मतदान 11 मार्चाक जातलें जाल्यार 13 मार्चाक निकाल लागतलो. वेंचणुकेंत भाजपाक समर्थन करपी मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांचे पॅनल आनी उत्पल पर्रीकर हांच्या आमी पणजेकार हांच्या पॅनला मदीं सरळ लढाई जातली. स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळ बोरी हांच्या केजी आनी प्राथमीक शाळेंत हालींच कलानंद प्रदर्शन व्हड उमेदीन जालें. ह्या प्रदर्शनांत वर्ग 1 ते 4 मेरेनच्या भुरग्यां खातीर पूर्वनियोजीत प्रकल्प आसात. माती, ऑरिगॅमी, चित्रकला, हस्तकला हांकां लागून भुरग्यांच्या कल्पनीक आनी सृजनशीलतेक वाव मेळटा. भुरग्यांक तांच्या विचारांची जाणविकाय जाता. शिक्षकांच्या मतान ऑरिगामी, माती, हस्तकला, चित्रकला ही फकत मनरिजवणीची साधना न्हय तर भुरग्यांच्या बौद्धीक, शारिरीक आनी भावनीक विकासा खातीर ती खूप उपेगी पडटात. स्टार्टअप धोरण, शिक्षणीक सुविधा आनी तरेकवार उपक्रमाक लागून विद्यार्थी तशेंच तरणाट्यांक करियर करपाची सगळ्यांत चड संद गोंयांत मेळटा. गोंय हे देशांतले सर्वोत्तम इनोव्हेशन हब जातले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. ताळगांवां डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर मंगळारा कॉन्वर्ज 3.0 परिशदेचें उक्तावण जालें. हे वेळार मुखेलमंत्री उलयताले. हे परिशदेंत विद्यार्थी तशेंच उद्देजक वांटेकार जाल्यात. गोंयांत नामनेच्यो शिक्षण संस्था आसात. महाविद्यालयां तशेंच विद्यालयांनी सगळ्यो सुविधा उपलब्ध आसा. हे भायर स्टार्टअप धोरण तयार केला. कुशळटाय प्रशिक्षणा सयत तरेकवार अभ्यासक्रम उपलब्ध आसा हाका लागून नोकरे सयत स्टार्टअप सुरू करप शक्य आसा. गोंय भारताची इनोव्हेशन कॅपिटल जावंक जाय अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हणला.
गोवा इज स्टेडीली बिल्डिंग एन इकोसिस्टम वेर आयडियाज कॅन ग्रो थ्रू द पार्टनरशिप विथ द इंडस्ट्रीज बॉडीज. द इंडस्ट्रीज लाईक EDII एंड कंपनीज सच एज IBM, Lenovo, Motorola and others. We are aligning the education with the real world needs. Our focus is Swayampurna Goa must be powered by skilled and confident youth. We want the students from the every background to fill the opportunities within the reach. I will say and with the full confidence, I want the Goa to emerge as a innovation capital of India.
Ponji Vedshain noon kelya praman ais ponje chalanchar tapman 32.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें तापमान 23.8 अंश सेल्सियस नोंद जाला. गोंय विद्यापीठाच्या आंतर महाविद्यालयी दादल्यांच्या हॉकी स्पर्धेंत म्हापशेच्या सेंट झेवियर्स विद्यालय जैतिवंत जालें. आणि इथल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.